Καλησπέρα, καλησπέρα.
Χαίρετε, χαίρετε.
Real FM 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαργαρέτα Βασιλά στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Η ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μανώλης Κοτάκης, Νίκος Μπογιόπουλος μαζί σας μέχρι τις 8. Πώς είναι ο τρόπος ζωής σου, είναι καλά?
Ευρωπαϊκός.
Εντάξει. Ίσως είμαι αδιάβαστος, δεν το ξέρω, αλλά τέτοια αρμοδιότητα επιτρόπου δεν την είχα ξανακούσει. Δεν ξέρω αν προϋπήρχε.
Εξήγησε στον κόσμο τι εννοούμε.
Ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς είναι αντιπρόεδρος της Κομισιόν και αρμόδιος πια για τα θέματα της προστασίας του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής.
Πολιτισμού μας.
Ναι.
Βέβαια. Ναι. Πρέπει την Ευρώπη όπως την παραλάβαμε να την παραδώσουμε στα παιδιά μας. Στα εγγόνια μας. Να μην αλλοιωθεί αυτή η Ευρώπη. Ποιο είναι το πρόβλημά σας, κύριε
Λάσκαρε, τι θέλεις? Γιατί με κοιτάς έτσι?
Να το κάνω τώρα πιο σκληρό. Θυμάστε, κύριε?
Μάλιστα.
Είχε φτάσει ο Σουλτάνος έξω από τη Βιέννη κάποτε.
Όντως είχε.
Έτσι.
Ναι.
Τι θα συνέβαινε αν συνέχισε και παραπάνω?
Ναι.
Θα είμαι θα ίδια, ίδιοι. Θα ήμασταν ίδιοι. Λέει και ο Λάσκαρης Αγοραστός, δεν θα είχαμε λέει κρουασάν. Πράγματι. Και αυτό.
Υπήρχε αυτή η αρμοδιότητα. Δεν
όχι, αυτό, όταν την είδα και εγώ, ευρωπαϊκός τρόπος ζωής, όχι που να περιλαμβάνει τη μετανάστευση, αν και νομίζω ότι όλος ο θόρυβος που γίνεται αυτή τη στιγμή για τον Μαργαρίτη Σχοινά σκεπάζει κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικότερο από την ταμπέλα ενός επιτρόπου, των αρμοδιοτήτων ενός επιτρόπου, για τις οποίες διαμαρτυρήθηκε και ο Jean-Claude Juncker, πρέπει να σου πω. Και λέω, γιατί, λέω ότι σκεπάζει, διότι γίνεται ο κακός χαμός με την Ούρσουλα, η οποία πρώτον είναι η ίδια, καλά εντάξει, αυτό ας πούμε ότι παρέλκει μου υπό την έννοια ότι εγκρίθηκε η υποψηφιότητά της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά είναι η ίδια υπό έρευνα για τη θητεία της στο Υπουργείο Άμυνα στη Γερμανία. Αυτό ας το προσπεράσουμε. Υποτίθεται ότι συνένεσε, συγκατένευσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλπ. Αλλά μεταξύ όλων των άλλων επιτρόπων που ανακοινώθηκαν, ακούω, μαθαίνω, πληροφορούμε ότι είναι 5-6. Όχι ένας, όχι δύο, όχι τρεις. 5-6. Κάτι άκουσα για τον Πολωνό, κάτι άκουσα για τον Ούγγρο, για το Ρουμάνο. Η μισή είναι υπό έρευνα από την Όλαφ. Ξέρεις ποια είναι η Όλαφ, του έχει έρθει και εδώ για το προσφυγικό και ψάχνει τις κοινοτικές απάτες. Και άλλη μισή είναι από έρευνα από τις αρχές των χωρών τους. Δηλαδή, με μία δόση υπερβολής θα έλεγα, αλλά πάντως έχει βάση αληθείας αυτό το οποίο εισηγούμε. Έχει να κάνει κανείς με μία κομισιόν υπόδικων, υποδιερεύνηση. Αυτή είναι και σωστή η φράση. Κομισιόν επιτρόπων υποδιερεύνηση. Επιτρόπων που χρειάζονται άλλο επίτροπο. Θυμάστε τους επίτροπους τι γινόταν με τα μπαγκάρια στις εκκλησίες? Τέτοιοι επίτροποι.
Κυρίες και κύριοι, θέλω να σημειώσω ότι όλη αυτή την ώρα μιλάει ο Μανώλης Κοτάκης. Ο κομμουνιστής παρέας είμαι εγώ.
Έχω να σου πω και καλύτερο. Κάποια στιγμή έτυχε να βρεθώ σε ένα διεθνές συνέδριο.
Λάσκαρε, γιατί. Όχι, αν τα λέει έτσι.
Ηχογραφείτε.
Ας το πάρει όλο. Ας το πάρει όλο. Δεν μιλάω καθόλου σήμερα. Για να συνέχισε.
Κοίταξε να δεις. Οι καλύτεροι φιλοευρωπαϊστές είναι οι σκεπτικοί, οι ευρωσκεπτικιστές.
Αυτοί
που είναι σκεπτικοί με την Ευρώπη.
Συνέχισε, εντάξει. Όχι αυτοί που είναι. Δεν χρειάζονται ούτε αστερίσκοι ούτε υποσημείωση. Τα γεγονότα.
Για το ζητάς τώρα, το τραβάει ο οργανισμός.
Για συνέχιση.
Είχα βρεθεί λοιπόν σε ένα συνέδριο με τι είχαν Αμερικάνοι, Γάλλοι, Κινέζοι, Ρώσοι κτλ. Σηκώνεται ένας Ρώσος λοιπόν, ο οποίος βέβαια καπιταλίστας πια, όχι ανοησίες, έτσι, καμία σχέση με τα Σοβιέτ. Και άρχισε να φωνάζει και λέει, αυτά λέει που κάναμε εμείς, τα κάνουν, λέει, τώρα στις Βρυξέλλες. Και άρχισαν να τον ρωτάνε, τι εννοείς, αγαπητέ. Στο ΖΑΠ είχε γίνει το συνέδριο, μάλιστα. Λέει, τι εννοώ. Στην Σοβιετική Ένωση, για να είσαι εδώ τώρα, μαζευόταν, λέει, το Πολιτμπυρό. Αλλά πριν να γίνει η συνεδρίαση, πηγαίνανε σε κάτι διπλανά, λέει, δωματιάκια, πλακώνονταν, σκοτώνονταν, κάνανε, ράνανε, τεντώνονταν, διπλώνονταν, κάνανε το συμβιβασμό και μετά πηγαίνανε στην επίσημη αίθουσα του Πολιτμπυρό και ομοφόνος αποφάσιζαν ότι προήγεται ο σύντροφος Νικολάη στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Κουκουσέ, για παράδειγμα. Και ήταν η απόφαση χωρίς αστερίσκους, χωρίς επιφυλάξεις. Τα ίδια κάνουν, λέει, και αυτές τις Βρυξέλλες. Πάνε, λέει, στα διπλανά δωμάτια, αποφασίζουν, τσακώνονται, πλακώνονται, συμβιβάζονται και μετά εμφανίζονται σε μια σύνοδο κορυφής και λένε συμβιβασμός.
Ναι, αυτά τα είπε ο Ρώσος ολιγάρχης.
Σου άρεσε.
Άκουτα.
Βλέπω ότι.
Θα σου πω.
Ψιλοστράβωσες.
Καθόλου.
Είδα από τον τόνο σου.
Θα φτάσω στο Ρώσο ολιγάρχη στην πορεία. Αλλά εάν ήταν ίδια τα πράγματα, αφού ήταν ίδια τα πράγματα, γιατί του Ρώσου ολιγάρχη δεν του άρεσε το προηγούμενο καθεστώς, αλλά του άρεσε.
Μα
τούτο.
Δεν του αρέσει ούτε η Ευρώπη,
του
ούτε
άρεσε, του αρέσει. Του αρέσει γιατί συνεννοείται, συναναστρέφεται, συναγελάζεται, κονομάει με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Το θέμα μας είναι το εξής. Το θέμα μας δεν είναι αν υπάρχει διαπλοκή, διαφθορά σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες και στην ανθρώπινη φύση, όπως λένε μερικοί που δεν θέλουν κοινωνιολογικού προσεγγίσεις, αναζητήσεις στον τομέα της ιστορίας. Το θέμα είναι ποιο είναι εκείνο το σύστημα το οποίο είναι συμβατό και απολύτως συνδεδεμένο και με την διαπλοκή και με την διαφθορά. Είναι ακριβώς αυτό το σύστημα το οποίο κατ' οι Ρώσοι ολιγάρχες έκαναν τα πάντα για να έρθει στη θέση του προηγούμενου, γιατί αν κάναν τις δουλίτσες τους με το προηγούμενο δεν θα χρειαζόταν να ανατραπεί το προηγούμενο.
Μπορεί να μου λύσετε μια
πορεία, σύντροφε. Μισό.
Στάπαγο αγοραστέ, ότι η παρουσία σου εδώ είναι εγκληματογόνος.
Μισό.
Θα πλακωθούμε.
Λέω λοιπόν ότι το θέμα μας δεν είναι αν υπάρχει διαφθορά εδώ, εκεί, παντού. Ναι, το θέμα είναι ποιο είναι εκείνο το συμβατό πεδίο. Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε καταλήξει, όχι με βάση τους δικούς μου ισχυρισμούς, με βάση το που κάνουν τις δουλίτσες τους και οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί και οι Ελβετοί και οι Κογκολέζοι ολιγάρχες, ποιο σύστημα θέλουν για να κάνουν τις δουλειές.
Θα σου πω μια απάντηση. Δεύτερο στοιχείο. Με δύο πτυχές που θα σε ικανοποιήσει. Η μία πτυχή και η άλλη δεν σε
ικανοποιήσει. Να το μαζέψεις. Δεν θες να το μαζέψεις
μετά.
Φυσικά
θέλω να το μαζέψω. Λοιπόν, τα μάζευτα μαζέψω.
Δεύτερο στοιχείο. Επειδή λοιπόν πρόκειται περί των ασημαζεύτων εδώ. Ναι. Και επειδή όντως αυτή η ιστορία τώρα με τον κύριο, όχι με το πρόσωπο, το Μαργαρίτη το Σκηνά, αλλά με αυτή την αρμοδιότητα. Έτσι, μπράβο. Πρόκειται περί της αρμοδιότητος. Η αρμοδιότητα, λέει, είναι υπεύθυνος, να το ξαναπώ, για την προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Θέλω να πω ότι στη θέση που είναι τώρα ο κύριος Σκηνάς, θυμάσαι πριν από 20 χρόνια ήτανε, υπήρχε μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
ναι.
Τον θυμάσαι εκείνο τον περίφημο, τον Σαντέρς.
Το Ζακ Σαντέρ, έτσι, Λουξεμβούργιος.
Ο οποίος ετελείωσε μέσα σε 6 μήνες, διότι όχι ο ίδιος, αλλά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τότε, ή το Λαμόγια κανονικά. Και έπεσε τότε ο Σαντέρ, έφυγε από την Προεδρία της Κομισιόν, διότι όλοι ήταν μπλεγμένοι μέσα σε κάθε λογής λαμογές. Αυτά δεν είναι βέβαια στοιχεία τα οποία αφορούν μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σου θυμίσω στο ΝΑΤΟ. Εκείνο τον καλό άνθρωπο τον άλλον με τα ελικόπτερα Αγκώστα που τα έπαιρνε στην Κολότσεπη και έφυγε και αυτός από γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτά είναι απολύτως συμβατά φαινόμενα. Εδώ όμως, με συγχωρείς, πριν από 6 μήνες ήταν, πότε γίνανε οι εκλογές, οι ευρωπαϊκές. Υποτίθεται ότι ξαναφύσηξε ένας άνεμος ελευθερίας και δημοκρατίας. Κατέβηκαν οι παρατάξεις του κοινοβουλίου με τους εκπροσώπους τους. Οι ευρωπαϊκοί λαοί υποτίθεται πήγαν στις εκλογές για να ψηφίσουν προέδρους κτλ. Πίτσες μπλε το λέμε αυτό στο χωριό μου, υπό την έννοια ότι είδαμε μετά ότι βγήκε η κυρία Ούρσουλα, η οποία ήταν το αποτέλεσμα των κομπρεμί εκεί των διαφόρων ομάδων, οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών ομάδων, οι οποίοι υποτίθεται ψηφίστηκαν από τους ευρωπαϊκούς λαούς, δεν υπάρχουν στο χάρτη, αλλά τα λόμπι έβαλαν την κυρία Ούρσουλα εκεί πέρα που την έσαλαν. Σε τέτοιο βαθμό δε είναι δημοκρατικά τα πράγματα, που μέχρι και ο Γιούνκερ, μα μέχρι και ο Γιούνκερ, βγαίνει και λέει, είμαι ο μόνος δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος Κομισιόν. Μέχρι και ο Γιούνκερ. Αυτοί λοιπόν τώρα, οι οποίοι έχουν μια τέτοια άποψη και τέτοια αντίληψη περί δημοκρατίας, είναι και αρμόδιοι για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής μας. Και εμένα η απορία μου τώρα είναι η εξής. τα 30 εκατομμύρια των άνεργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπίπτουν στον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Τα 120 εκατομμύρια των φτωχών, των κάτω από το όριο της φτώχειας δηλαδή, ένας στους πέντε, εμπίπτει στον ευρωπαϊκό όρο ζωής. Έβλεπα τα στοιχεία της προάλλες, 5 εκατομμύρια είναι οι άστεγοι στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό εμπίπτει στον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Εμπίπτουν αυτά.
Εμπίπτουν τόσο πολύ που η Ευρώπη, παρά τα όσα προβλήματα σωστά περιέγραψες, συνεχίζει να αποτελεί πόλο έγξης για μετανάστες και πρόσφυγες, αλλά κυρίως για μετανάστες, γιατί οι πρόσφυγες αναγκαστικά έρχονται από όλο τον κόσμο, παρά το γεγονός ότι έχει όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία περιγράφεις. Οι επισημάνσεις μου, που άλλες θα σας αρέσουν και άλλες όχι, είναι οι εξής. Πρώτον, επισήμανση πρώτη θα σας αρέσει, που δεν αφορά όμως την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφορά γενικότερα το σύστημα. Ο Αντώνης Λιβάνης, ο οποίος έφυγε προχτές πρόωρα από την ζωή. Όχι πρόωρα, συγγνώμη, πλήρες ημέρων, 94 ετών, μου είχε δώσει μια συνέντευξη το 2005, θα μεταδοθεί απόψε από την δημόσια τηλεόραση, είναι η μοναδική συνέντευξη που έδωσε γραπτή τηλεοπτική, και μέσα σε όλα τα άλλα, 2005 πριν την κρίση, μου είχε πει το εξής απίστευτο. 2005 τώρα, καλές μέρες, έτσι, όχι περίεργες μέρες, δεν υπήρχε ίχνος από σύννεφο μπροστά μας, ότι ο καπιταλισμός όσα μας πήρε θα μας τα πάρει πίσω και με τόκο. Όσα μας έδωσε, ο καπιταλισμός όσα μας έδωσε, επαναδιατυπώνω, θα μας τα πάρει πίσω και με τόκο. Αυτό είχε πει ο Αντώνης Λιβάνης το 2005 και ενδεχομένως να απαντά στις γενικότερες ανησυχίες σου. Τώρα, σε σχέση με τον Ρώσο ολιγάρχη, υπάρχει ένα ζήτημα. Στο βαθμό που μοιάζουν τα δύο συστήματα, γιατί δεν μοιάζουν απολύτως. Το ένα, εάν και το ένα παράγει διαφθορά και το άλλο παράγει διαφθορά, θα πρέπει να απαντηθεί κάποια στιγμή, γιατί το ένα πέθανε μετά από 70 χρόνια, ενώ το άλλο κρατάει αιώνες, παρά το γεγονός, χρόνια ολόκληρα, ότι παράγει διαφθορά. Εκτός από διαφθορά, παράγει και άλλα πράγματα. Και το τρίτο είναι να πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, γιατί εκτός από το αστείο εντός εισαγωγικών, υπάρχει και η ουσία, σε ποια Ευρώπη πια είμαστε και σε ποιο κόσμο και σε ποια Δύση. Ποια είναι η Δύση πια στην οποία ζούμε, γιατί άλλο η Δύση πριν από 30 χρόνια που ήταν νέο μπλοκ Αμερική και Ευρώπη, και άλλο η Δύση η σημερινή, η οποία έχει σπάσει σε 15 κομματάκια, και από ό,τι φαίνεται η μετανάστευση έχει βάλει σε κίνηση την ιστορία, η μετανάστευση στην Ευρώπη. Το λέω αυτό γιατί η Ευρώπη σήμερα πια είναι de facto πολλών ταχυτήτων. Βλέπει κανείς τους Βρετανούς να φεύγουν και έφυγαν κυρίως επειδή δεν δέχθηκαν με το δημοψήφισμά τους ότι κάθε χρόνο υποδέχονταν 300.000 μετανάστες. Αυτό ήταν το καθοριστικό που έγινε την πλάστηκα πέραν όλων των άλλων. Έχουμε τους Βίζεγκραντ, οι οποίοι λένε μακριά από εμάς οι μετανάστες, ακόμα και αν χρειαστεί να πληρώσουν αναστολή της συνθήκης Σέγγεν, όπως ζητάει και η ελληνική κυβέρνηση. Έχουμε τον Νότο σε μια γενικότερη κρίση, εν πάση περιπτώσει ένα σύρσιμο γενικό, δηλαδή την Ιταλία να αλλάζει να κυβερνήσεις μετά από κάθε χρόνο. Πήγε χρόνο τώρα αυτή που ήταν ο Κόντε με τον Σαλβίνι. Οι Ισπανοί να έχουν κάνει εκλογές κάτι μήνες και ακόμα να προσπαθούν να διορίσουν πρωθυπουργό. Και το κορυφαίο βεβαίως, η Γερμανία από χτες να βγαίνει προς τα έξω να ανακοινώνεται ότι έχει μπει σε ύφεση, γι' αυτό και ο Ντράγκη στα δυσμά τη θητεία του σήμερα να ανακοινώνει νέο γύρο μείωση των επικοινωνιών. Είναι μια εντός εισαγωγικών, πολλών εισαγωγικών, μια καινούργια Δύση αυτή και μια καινούργια Ευρώπη αυτή. Και η κρίση της, η κρίση στην οικονομία, η κρίση στις κοινωνίες, αντικατοπτρίζεται πλέον και στους συσχετισμούς και στα πρόσωπα. Όταν λοιπόν αυτό το πράγμα το εισηγείσαι, το διακρίνεις, το επισημαίνεις, το υπογραμμίζεις, δεν είσαι αντιευρωπαίος, βλέπεις τα προβλήματα που έχει η Ευρώπη, γιατί όλοι οι μεγάλοι υπερεθνικοί θεσμοί έχουν τα πάνω τους, έχουν και τα κάτω τους, έχουν τις ανόδους τους, έχουν και τις καθόδους τους. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν είναι στα χειρότερά της, αλλά δεν είναι και στα καλύτερά της. Να μην το πούμε, θα το πούμε. Ακόμα και αν κινδυνεύομαι να δεχτώ την επισήμανση ότι, ότι εγώ που τα λέω δεν είμαι κομμουνιστής, έτσι, και είσαι εσύ και σε δικαιώνω. Δεν έχω κανένα δόγμα. Δεν ξέρω, σε αυτά τα δύο χρόνια που πέρασαν από την τελευταία φορά που κάναμε εκπομπή μαζί, όχι ότι έχει αλλάξει κάτι διαφορετικά, αλλά όσο μεγαλώνεις, έτσι, τόσο συνειδητοποιείς ορισμένα πράγματα και τόσο με λιγότερο δογματισμό προσεγγίζεις τα πράγματα. Έτσι πρέπει να είναι, αλλιώς δεν έχει νόημα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, Μανώλη μου, κάνω τη δική μου την αντίληψη, την οποία γνωρίζεις πάρα πολύ, ναι, καλά. δεν είναι παρά ένας μηχανισμός ο οποίος φτιάχτηκε εκεί στις δεκαετίες του 50 και του 60 ως άνθρακα, χάλιβα. Οι βιομήχανοι του άνθρακα και του χάλιβα είναι προφανές ότι δεν είχαν υπόψη τους τα δημοκρατικά δικαιώματα των ανθρώπων, ούτε καν τα δικαιώματα των ανθρώπων στην επιβίωση και στη διαβίωση. Αλλά είχαν στο μυαλό τους. Το τι είχαν στο μυαλό τους φαίνεται με πάρα πολύ έντονο τρόπο τις τελευταίες δεκαετίες. Επαναλαμβάνω τα νούμερα, γιατί όταν μιλάμε με αριθμούς, καμιά φορά ξεχνάμε ότι μιλάμε για ανθρώπινες ζωές.
Ναι.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, της δημοκρατίας και του τρόπου ζωής που θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να την διασφαλίσει, σήμερα ο κύριος Σκινάς, μεθαύριο κάποιος άλλος επίτροπος, ξαναλέω, έχουμε 30 εκατομμύρια άνεργους, 120 εκατομμύρια φτωχούς, 5 εκατομμύρια άστεγους. Μάλιστα, διάβαζα την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Οργανώσεων που εργάζονται με τους άστεγους. Mm-hmm. Από αυτά τα 5 εκατομμύρια άστεγους, οι 700.000 δεν είναι καν σε καταλήματα. Δεν είναι καν σε καταφύγια. Είναι στο δρόμο. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση του σήμερα. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που ο Μακρόν πλακώνει στο ξύλο αυτούς που βγαίνουν έξω με κίτρινα, πράσινα, μπλε γυλαίκα. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και αν η Βρετανία είναι ακόμα στο μπες βιές, που κλείνει τα αστικά της κοινοβούλια. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι έτοιμη να δεχτεί στους κόλπους τις χώρες όπως η Βόρεια Μακεδονία, που πηγαίνουν εκεί οι Αμερικανοί πρεσβευτές και καθορίζουν τις ψηφοφορίες στα κοινοβούλια. Είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση που τα δημοψηφίσματά της, όταν δεν βγαίνουν και πάρα πολύ ωραία, τα γράφει στα παλιότερα των υποδημάτων της, και δεν μιλάω μόνο για το δικό μας, μιλάω και για εκείνο για το Ευρωσύνταγμα, για τη συνθήκη του Μάστριχ παλιότερα. Μιλάω για την Ευρωπαϊκή Ένωση που οι τρόικες κατά τα 2/3 έχουν ευρωπαϊκή υπόσταση, και σίγουρα μιλάμε για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που όσοι επικαλούνται τον τρόπο ζωής τον ευρωπαϊκό, θα πρέπει κάποια στιγμή να μας απαντήσουν. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση που κατά χρηστικό τον όρο αποκαλείται Ευρώπη, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση του διαφωτισμού ή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση της Ιεράς Εξέτασης? Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των αναγεννησιακών ιδεών, της ελευθερίας, του Βολτέρου και της Γαλλικής Επανάστασης, ή μήπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση της Αποικιοκρατίας? Μιας αποικιοκρατίας που βεβαίως δεν εκφράζεται με του όρους του 18ου ή του 19ου αιώνα, αλλά εκφράζεται με τα γαλλικά βομβαρδιστικά, ας πούμε, στη Συρία και με την δημιουργία των ISIS. Περί αυτού του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μιλάνε. Πρώτη παρατήρηση, λοιπόν, αυτή. Δεύτερη παρατήρηση. Σε σχέση με τα συστήματα, ξαναλέω, επειδή τέθηκε το ζήτημα κάθε φορά, ο σοσιαλισμός, ο καπιταλισμός, τι είναι τώρα, τι είναι τ' άλλο κτλ. Υπάρχει μία απάντηση, η οποία για μένα είναι θλιβερή, mm-hmm. αλλά ωστόσο είναι μία πραγματική απάντηση. Ποια είναι η θλιβερή απάντηση? Ότι εκείνο το σύστημα που υπήρχε πια δεν υπάρχει. Έτσι. Mm-hmm. Ένας από τους λόγους που δεν υπάρχει είναι ακριβώς ότι εκείνο το σύστημα ήταν ασύμβατο με τη διαφθορά. Και στο βαθμό που χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι οι οποίοι προσυδίαζαν στο άλλο σύστημα, τότε ακριβώς οι διεφθαρμένοι επέλεξαν τι? Επέλεξαν το φυσικό τους χώρο. Και ο φυσικός τους χώρος, ο χώρος δηλαδή της διαπλοκής, της διαφθοράς, των νόμων της αγοράς, αυτής της περίφημης αόρατος χείρ που έλεγε ο Άνταμ Σμιθ, η οποία βεβαίως και είναι αόρατος, διότι πολύ απλά δεν υπάρχει, είτε τα πιάνει είτε τα χώνει, έχει ένα φυσικό χώρο και είναι ο καπιταλιστικός χώρος. Αν τα πράγματα ήταν συμβατά, όχι με τα σοσιαλιστικά ιδεώδη, αλλά με τους σοσιαλιστικούς νόμους οικοδόμησης αυτής της κοινωνίας, δεν θα υπήρχε λόγος οι διεφθαρμένοι να έχουν βρει το φυσικό τους χώρο στο σημερινό σύστημα. Και σε ό,τι αφορά τους μετανάστες, επειδή είμαστε μια χώρα μεταναστών, μετανάστες, ας πάρουμε τους δικούς μας μετανάστες, όλοι έχουμε και έναν. Και στο πολύ κοντινό μας περιβάλλον. Όταν τη δεκαετία του 50 και του 60 φύγαν οι μανάδες μας, οι πατεράδες μας, οι φίλοι μας, οι γνωστοί μας, και πήγαιναν εκεί που πήγαιναν, δεν πήγαιναν γιατί εκεί που πήγαιναν ήταν όμορφα. Πήγαιναν εκεί που πήγαιναν γιατί εδώ υπήρχε πείνα. Και γιατί εκεί που δεν ήταν όμορφα, στο Βελγίου της ΤΟΕΣ, που έλεγε και ο Καζαντζίδης, γιατί εκεί η εκμετάλλευσή τους μπορούσε ακόμα να πληρώνεται. Δεν πήγαιναν γιατί τους άρεσε. Τελεία, παύλα και δική μου παράγραφος τώρα.
Έτσι, έτσι. Κοίταξε να δεις. Μόνο μια φράση θα πω σε σχέση με το τι ήταν το παλαιόν καθεστώς Εντάξει. Και μόνο τις ντάτσες του Ζήφκοφ να δει κανείς θα καταλάβει για τη διαφορά. Κατά τα λοιπά, όπως αντιλαμβάνεσαι, μετά από τρία χρόνια εξαντλητικό διάλογο δημόσιο, αλλά κυρίως και ιδιωτικό, διότι εσείς δεν γνωρίζετε ότι με τον Νίκο σε αυτά δύο χρόνια, σχεδόν τουλάχιστον μια φορά το μήνα, που και πιο συχνά πάντοτε κάναμε ιδεολογικές συζητήσεις του πνεύματος και του ινοπνεύματος. Λοιπόν, μάταιες ιδεολογικές μάχες, γιατί τις λέω μάταιες, πάντα έχουν ένα νόημα, αλλά μάταιες ιδεολογικές μάχες όταν η πατρίδα αυτή χρειάζεται σύνταξη, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, σε αυτή τη νέα βερσιόν που έχουμε, δεν θα δοθούν. Ουσιώδης, ναι.
Σε αυτό το δίχρονο, στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων που κάνουμε, υπάρχει μία από μέρους μου, για να την ξέρουν οι ακροατές, κατακλείδα σε όλη αυτή την ιστορία και την κοινοποιώ και στους ακροατές. Θα ήμουν υπέρ του να έχει ο Μητσοτάκης 17 ντάτσες, ο Τσίπρας 44, η Φόφη 85, εάν δεν υπήρχε κανένας άστεγος στην Αθήνα. Κανένας. Και εκεί δεν υπήρχε κανένας άστεγος.
Πάμε σε διάλειμμα, κύριε Αγοραστέ. Την γλιτώσαμε.